So now we come at last to 1 John 2:2.
Nyní se konečně dostáváme k tomu verši 1 Janova 2:2.
I shall assume that the word hilasmos is best here translated propitiation.
Předpokládám, že to slovo hilasmos se nejlépe v angličtině překládá propitiation a v češtině jsme se domluvili na překladu, že to je oběť, která odpokuje a odvrací Boží hněv.
But it is worth understanding something of the history of the debate before I try to work out how the argument runs both here and in Romans 3.
Ale bude mít cenu vysvětlit, jakým způsobem se odvíjela debata o tomto tématu předtím, než se pustím do tohoto verše a do textu v Římanům 3.
In the early 1930s there was a professor in England called C.H. Dodd.
Na začátku 30. let byl v Anglii profesor, který se jmenoval C.H. Dodd.
He wrote an essay that eventually went into a book that became extraordinarily influential.
Napsal esej, který byl později vytištěn v jedné knize a ten měl velice velký vliv.
His argument was this.
Tvrdil toto.
In the pagan world it makes sense to talk about propitiation.
V pohanském světě má cenu mluvit o smíření obětí, která uspokuje Boží hněv.
That is, in the pagan world under polytheism there are many gods.
To znamená, v pohanském světě v politeismu je mnoho bohů.
These gods are sometimes whimsical, sometimes bad-tempered, and they have their own needs and wants.
Tito pohanští bohové mívají různé nálady, bývají znětliví, mají své potřeby.
So if you want to make them favorable to you,
takže pokud chceš získat jejich přízeň,
if you want to make them propitious,
pokud chceš, aby oni tobě byli příznivě nakloněni,
then you offer them a sacrifice of propitiation.
Tak jim nabídneš smírčí oběť, která odvrátí hněv a nakloní ti je.
That is the whole point of the sacrifice is precisely to make them favorable.
To znamená, celý význam té oběti je, aby ti byli příznivě nakloněni.
It is to make them propitious.
Ať ti jsou příznivě nakloněni.
They start off either not caring much about you or maybe even being angry with you.
Na začátku jim můžeš být lhostejný nebo se na tebe dokonce můžou hněvat.
It may even be that your conduct or your attitude in the past has ticked them off.
Dokonce je možné, že tvé chování v minulosti je rozhněvalo.
But now you offer an appropriate sacrifice to them, a propitiating sacrifice, and they become favorable to you.
A ty jim teď přinášíš oběť, která má tento hněv usmířit a získat jejich přízeň, a oni ti tedy jsou v důsledku té oběti příznivě nakloněni.
In other words, propitiation makes sense once you assume a pagan view of religion and many gods.
To znamená, on tvrdil, že tento druh oběti má smysl tam, kde v naší představě je politeismus s mnoha bohy.
But, he said, propitiation doesn't make sense in biblical religion.
Ale říká, že tento druh oběti, která usměřuje Boží hněv a získává Boží přízeň, nedává smysl v biblickém kontextu.
After all, he said, God so loved the world that he gave his son.
Teď konec konců Bůh miloval svět tak, že dal svého jediného syna.
If God so loves the world that he gives his son, then he's already shockingly favorable to us.
Pokud Bůh už daroval světu svého syna, tak už nás šokujícím způsobem usmířil a je nám příznivě nakloněn.
If he is already so favorable to us that he gives his son, how can you possibly imagine that the son, by his death, is making God favorable to us?
Pokud je nám Bůh tak extrémně nakloněn, že už nám dal svého syna, jak bychom si mohli myslet, že jeho oběť nám ještě získá jeho přízeň?
How can you possibly think that Christ, by his death, is offering a propitiation, that is, making God favorable, when the only reason that the son is there offering the sacrifice is because God has already been so favorable that he sent him in the first place.
Jak bychom si mohli myslet, že Ježíšova oběť na kříži má usmířit hněv a získat Boží přízeň, když Bůh poslal svého syna na kříž právě proto, že už nám je tak velmi extrémně příznivě nakloněn.
And so C.H. Dodd preferred to argue that helasmos, helasterion, and related words actually refer to expiation, but not propitiation.
A proto C.H. Dodd tvrdí, že to slovo hilasmos v souvislosti s Kristovou obětí neznamená tento druh oběti odstraňující Boží hněv a získávající nám Boží přízeň, ale že to je oběť, která odstraňuje hřích.
In other words, Dodd says, the Bible says, God so loved the world that he gave his son, and his son, because God loved the world, paid the debt that cancelled our sin.
To znamená, Dodd říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna a syn v této Boží lásce zaplatil za hřích a odstranil hřích.
That is expiation.
A tomu se říká anglicky expiation.
But there is no place, he said, in a Christian understanding of things for propitiation.
Mluvili jsme se, že česky to expiation budeme překládat, že to je oběť, která odstraňuje hřích. A on tvrdí, že toto je správné, ale v křesťanství není místo pro ten první druh oběti, tedy tu, která odstraňuje Boží hněv a získává nám Boží přízeň.
There were other arguments that were subsequently advanced against propitiation.
Poté se objevily další různé argumenty, které mluvily proti tomu druhu oběti, která jí ospokojuje Boží hněv a získává jeho přízeň.
For example, it was argued that in pagan religion the worshipper offers the sacrifice to make the god propitious.
Argumentovalo se, že v pohanském světě přinese ctitel nějakou oběť, která způsobí, že ten Bůh bude příznivě nakloněn.
So the worshipper is the subject, the offered sacrifice is the verb, and the pagan god is the object.
To znamená, subjektem je ten ctitel, oběť je vlastně sloveso, to, co dělá ten subjekt, a Bůh je objektem.
But if you try to apply propitiation to the Christian religion,
ale kdyby si tento druh oběti vztáhl na křesťanství,
then you have God providing the sacrifice that propitiates God.
Tak by si měl Boha, který poskytuje oběť, která vlastně usmířuje nebo uspokojuje Boha a naklání Boha.
So then God becomes both the subject and the object of the action.
Takže by to byl Bůh, kdo je subjektem i objektem tohoto činu.
In that view, then, God is propitiating himself.
Tímto stylem by Bůh sám odvracel svůj hněv a zároveň nakláněl sám sebe k milostivému jednání.
How can that make sense?
Jak by tohle mohlo dávat nějaký smysl?
If God is already so favorable that he sends his son to be the sacrifice and the sacrifice turns aside his wrath, in what sense then is he so lacking in wrath that he sends his son in the first place?
Pokud Bůh je již tak milostivý, že posílá svého syna, který zaplatí za hřích, který odstraňuje Boží hněv, tak jak by mohl být potom ještě milostivější a být nám ještě více příznivě nakloněn?
So people argued, in fact, that it is logically incoherent. Takže in this case, to make God both the subject and the object of the same propitiating sacrifice.
Takže lidé tvrdili, že je logicky inkonzistentní, nebo není v logickém souladu, aby Bůh byl najednou subjektem i objektem tohoto druhu oběti, která má usmířit jeho hněv a příznivě ho naklonit.
In fact, some have gone so far as to say, if instead you distinguish the Father from the Son sharply,
někteří šli až tak daleko, že říkali, že pokud bys jednoznačně ostře oddělil otce a syna,
then to apply the notion of propitiation in the Christian religion,
tak pokud by si použil tento koncept oběti smíření odstraňující hněv a naklánějící Boha k tomu, aby byl příznivý,
is to make God guilty of a kind of cosmic child abuse.
Tak by si vypůsobil to, že Bůh by byl vinen určitým kosmickým zneužitím dítěte.
That is an expression that some of these critics use.
A to je výraz, který někteří z těchto kritiků používali.
That is, what sort of God is it who beats up his son?
To znamená, co to je za Boha, že nechá zbít svého syna?
and gets some sort of satisfaction out of it, so that he is then pleased to accept others.
A nebo že sám zbije svého syna a bude tím tak uspokojen, že na základě toho přijme druhé.
The whole notion, they suggest, is bizarre and seems to reflect a kind of cosmic child abuse.
Celý tento koncept je tak bizarní a vypadá to jako nějaké vesmírné zneužití dítěte.
Now the combination of these arguments over the last 70 years has probably convinced the overwhelming majority of academic theologians that propitiation really doesn't make sense in the Bible.
Kombinace těchto argumentů během posledních 70 let přesvědčila velkou většinu teologů, že v Bibli nemá ten význam oběti, která uspokojuje Boží hněv a naklání Boha k tomu, aby nám byl milostivý, nemá velký smysl.
And in fact, these debates come cycling around about every 20 years or so.
A tyto debaty se objevují znovu a znovu zhruba po 20 letech.
And in the West, they're cycling around again at the moment. It's a big topic.
A na západě se toto téma znovu vynořilo a je to hodně ožehavé téma dnešní doby.
Of course, there is automatically one element in the Bible which, at least superficially, seems to stand in the way of this drift towards skepticism.
V Bibli je minimálně jedno místo, které stojí v cestě tomuto skeptickému proudu.
And that is the frequency with which the Bible speaks about the wrath of God.
A to je frekvence nebo častnost, jak často Bible mluví o Božím hněvu.
In other words, there are so many hundreds of passages that do speak about the wrath of God that there has to be some sense, surely, in which that wrath is set aside.
To znamená, pokud je v Bibli tolik stovek míst, která mluví o Božím hněvu, tak určitě musí být nějaký způsob, jak tento hněv je odstraněn.
If there is some sense in which that wrath is set aside, then there is some sense in which propitiation is taking place.
Ale pokud existuje něco, co tento hněv odstraňuje, tak dochází tedy k tomuto druhu oběti, která Boží hněv uspokojuje.
C.H. Dodd tried to answer that question in the 1930s.
A na toto se C.H. Dodd pokusil odpovědět v 30. letech minulého století.
He argued that although the Bible speaks often of the wrath of God, we must understand such references to the wrath of God to be a kind of extended metaphor.
On tvrdil, že i když Bible používá tak často obraz Božího hněvu, tak to musíme brát něco jako nějakou rozšířenou metaforu.
In other words, he said it's not really wrath.
Jinými slovy, on říká, že to není skutečný hněv.
It's merely a colorful way of saying if you do bad things sooner or later happen to you.
Ale jenom takový barvitý způsob, jak říct, že pokud už budeš dělat špatné věci, tak se ti tyto špatné věci dříve nebo později vrátí a prožiješ je také.
That is, there's a kind of moral calculus in the universe, so that if you do bad stuff, it turns around eventually and bites you.
To znamená, jakoby ve vesmíru byl takový morální kalkul v tom, že pokud budeš dělat zlo, tak to zlo se ti vrátí a někde ho sám zakusíš.
But this is an impersonal cause and effect bound up with the nature of justice.
Ale to je velmi neosobní koncept příčiny a následku, který je spojen se spravedlností.
It has nothing to do with any personal wrath from God. It's merely that God himself anchors this impersonal system of justice in the entire created order.
Ale to vůbec nesouvisí s Bohem a jeho hněvem, ale jde o to, že Bůh tento neosobní koncept zla, které se vrací, zakotvil do vesmíru a tam to samo o sobě funguje.
And that is the direction in which many theologians go today.
A tímto směrem jde mnoho teologů dnešní doby.
How shall we begin to answer?
Tak jak máme začít na toto odpovídat?
In the first place, I'm not sure that this sort of approach to what the Bible says about the wrath of God is going to work.
Zaprvé musím říct, že si nejsem jistý, že směr, kterým vede tento směr v souvislosti s Božím hněvem, může jakkoliv fungovat.
It feels a lot more like a Hindu notion of karma.
Mnohem více to připomíná hinduistický koncept karmy.
You do bad stuff and bad stuff comes to you. You do good stuff and good stuff comes to you.
Děláš zlo, zlo se ti vrací. Děláš dobro, dobro se ti vrací.
it becomes essentially a system in which you get paid back for what you do.
Jinými slovy, to co děláš, co rozseváš, to budeš sklízet.
Worse, from the biblical point of view, it means that the system itself becomes bigger than God.
Co je ještě horší z biblického pohledu je to, že to, tento systém je větší než sám Bůh.
God anchors the system, he guarantees the system, but he is not personally offended.
Bůh tento systém vytvořil a zakotvil, ale on sám není nějak osobně uražen.
The sin is against the system, but it's not in some sense against God such that God is offended.
Hřích tento systém vytvořil a založil, ale on sám není osobně uražen, jako by se o to netýkalo.
But the whole Bible is against that.
Ale celá Bible mluví proti tomu.
The Bible constantly insists on God being individually and personally offended.
Celá Bible mluví o tom, že Bůh je individuálně osobně uražen.
He thinks of sin as dishonoring him.
Vidí hřích jako něco, co ho zneuctívá.
He is described as a jealous God who is outraged when Israel betrays him the way a faithless husband or wife betrays the spouse.
Je popisován jako někdo, nebo hřích vůči němu je připodobňován zradě, jako když manžel zradí manželku.
He is pictured as responding in both hurt, as in Hosea, and outrage at this kind of betrayal.
A je zobrazován jako někdo, kdo tím je zraněn, a zároveň jako někdo, kdo se na takovou zradu velmi hněvá.
Apostasy is often presented as a kind of spiritual equivalent of adultery.
Odpadlictví je často znázorňováno jako duchovní cizoložství,
which produces a sense of outrage and hurt.
Což působí jak hněv, tak zranění.
There is simply no easy way to depersonalize the many, many passages that speak of the wrath of God in the Bible.
Vůbec není jednoduché nějak odosobnit těch mnoho oddílů, které mluví o božím hněvu v Bibli.
But then what shall we make of the charge that says, yes, but propitiation doesn't make sense when the Bible says that God so loved the world that he gave his son?
Co tedy potom dělat s těmi argumenty, které tvrdí, že smíření, které uspokuje boží hněv a naklání nám ho, je zbytečné, protože Bůh už tak miloval svět, že dal svého jediného syna?
If God is already so favorable to us that he sends his son, in what sense does he still need to be propitiated?
Pokud je nám Bůh již tak příznivě nakloněn, že nám poslal svého syna, jakým způsobem ho ještě můžeme nějak usmířit, aby se nehněval a byl ještě příznivěji nakloněn?
Serious answers were given to C.H. Dodd by Roger Nicole, a French theologian.
Roger Nicole, francouzský teolog, poskytl vážné odpovědi C.H. Dottovi
in 1955,
v roce 1955,
and especially by an Australian called Leon Morris.
A totéž, nebo podobné odpovědi mu řekl Australan Leon Morris.
In the 1960s he wrote a book called The Apostolic Preaching of the Cross.
V 60. letech napsal dílo Apoštolské kázání kříže.
As far as I know, that book is still in print.
Pokud vím, tak tato kniha se stále ještě tiskne.
It is still worth reading today.
Pořád má cenu ji číst v dnešní době.
Also a little later, John Stott, who I gather has been here.
O něco později John Scott, pokud vím, tak ten byl zde.
Wrote a book called The Cross of Christ.
Napsal dílo Kříž Kristův.
So, this one, the apostolic preaching of the cross, this one, the cross of Christ. If you can get them and read them, buy them and read them. Sell your shirt and buy the book.
Takže Morris napsal dílo Apoštolské kázání kříže, John Scott napsal Kříž Kristův. Pokud se k ním můžete nějak dostat a koupit si je, tak prodejte košily a kupte si je a přečtěte si je.
Note, this name is Stott, not Scott. Scott is a very common English name. This name is pretty rare. So if you don't notice it, you can sometimes get the name wrong.
Všimněte si, že jméno to druhé John Stott, ne Scott. Scott je hodně běžné anglické jméno. Tohle to je hodně vzácné, tak abyste se nespletli. Stott se dvěma T na konci.
Now what they argued, in my view, on genuinely biblical grounds, is this.
Z mého pohledu, o čem oni velmi dobře biblicky ukotveně argumentují, tak je to to.
God simultaneously stands over against us in both wrath and love.
Bůh stojí vůči nám zároveň ve svém hněvu i ve své lásce.
He stands over against us in wrath because of our sin.
On stojí ve svém hněvu vůči nám kvůli našemu hříchu.
In other words, he does not stand over against us in wrath the way very often the pagan gods stand.
To znamená, on nestojí v hněvu vůči nám ze stejného důvodu, jak tomu bývá u pohanských bohů.
They often stand over against people in wrath just because they're bad-tempered or whimsical.
Ti se často hněvají na lidi jenom proto, že jsou náladoví a mrzutí.
But wrath is not an intrinsic attribute of God. It is rather a function of his holiness.
Hněv není nedílnou boží vlastností božího charakteru, ale je vyjádřením jeho svatosti a spravedlnosti.
In other words, God never has a bad temper.
Jinými slovy, Bůh není nikdy mrzutý, nemá špatnou náladu.
He never loses it.
Nikdy nestratí náladu.
Rather, insofar as he is wrathful, it is because his holiness is responding to our sin.
Pokud je rozhněvaný, tak to je z důvodu, že jeho svatost reaguje na náš hřích.
In fact, if he didn't respond to our sin, he would be saying in effect, oh, I don't care, go ahead and sin, doesn't bother me.
Kdyby se nehněval na náš hřích, tak by to ve skutečnosti znamenalo, že říká, no mně to jedno, tak jdi a hřeš dál.
If he looked at a Hitler and said, well, I don't care, I mean, it's your little world, I don't mind. How would that make him a holier God?
Když by se podíval třeba na Hitlera a říkal si, ale co mě to jedno, tak si v tom svým světě dělej, co chceš, jak by to mohl být svatý Bůh?
But what is true with respect to God's attitude toward Hitler is true with God's attitude with respect to me and my sin.
Ale to, co platí o božím postoji vůči Hitlerovi a jeho hříchu, platí stejně tak o božím postoji vůči mně a mém hříchu.
In other words, holiness is always seen as an intrinsic attribute of God, but wrath is not seen as an intrinsic attribute, but the function of his holiness as it confronts our sin.
Tedy boží svatost se považuje vždy za nedílnou součást božího charakteru, zatímco hněv ne, ten se považuje za produkt nebo reakci boží svatosti na náš hřích.
At the same time, the Bible portrays God as standing over against us in love.
Zároveň Bible popisuje Boha a mluví o tom, jak on stojí vůči nám v lásce.
And now you will remember my illustration of 2 days ago.
Teď si můžete vzpomenout na moji ilustraci z před 2 dnů.
The Bible speaks of God's love in several different ways.
Že Bible mluví o Boží lásce několika různými způsoby.
It does not picture God loving us because we are so intrinsically lovable.
A určitě nepopisuje Boží lásku k nám na základě toho, že my bychom byli tak milování hodní.
We sometimes speak of falling in love.
Někdy mluvíme o tom, že se někdo zamiluje do někoho.
When people speak of falling in love, they like to give the impression that they couldn't help themselves. They went over a cliff and fell in love.
Když používají ten termín, že se někdo do někoho zamiluje, tak anglicky to je doslova spadne do lásky. A to vytváří takový koncept, že si nemohli pomoct. Prostě spadli někde z útesu, letí a už jsou v tom.
But that's because they find the loved one so lovely.
Ale to je proto, že oni zjistili, že ten, koho milují, je tak milování hodný, tak úžasný.
But God doesn't fall in love with us.
Ale Bůh určitě nikam nespadl do toho, že by se do nás zamiloval.
Because he finds us so lovely.
Protože by zjistil, že my jsme tak nádherní.
He loves us despite who we are, because he is that kind of God.
On nás miluje navzdory tomu, jací jsme, protože on je takový Bůh.
So it is true, the Bible does insist. God so loved the world that he gave his son.
Takže je pravda, když tvrdíme, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna.
But still, what do we do with the fact that God stands over against us in wrath?
Ale co uděláme s tím, že Bůh přesto stojí vůči nám v hněvu?
Now, in the Old Testament, the word hilasterion we saw was used for the top of the Ark of the Covenant.
Viděli jsme, že v Starém zákoně se toto slovo hilasterion používalo pro schránu, pro víko schrány smlouvy.
This was the place where once a year the high priest came with the blood of bull and goat and sprinkled the blood on the top of this hilasterion, this Ark of the Covenant, this place of mercy.
To bylo místo, kam vstupoval velekněz jednou za rok z krví bíčků a kozlů a skropil ho krví těchto zvířat. To místo se nazývalo, třeba klasicky tomu říkají slitovnice, to by sídlo nebo trůn milosti.
And the Bible says that this was necessary to turn aside God's wrath from the priests for all of their sins and for the rest of the people for all of their sins.
A Bible říká, že toto bylo nutné proto, aby byl usmířen Boží hněv vůči kněžím za všechny jejich hříchy a zároveň Boží hněv vůči všemu lidu kvůli všem jejich hříchům.
So here you have, very strangely, God's wrath threatening the people, and yet God, in love, ordaining a certain sacrifice that would turn aside God's wrath.
Takže tu máme, což je hodně zajímavé, Boží hněv, namířený proti hříchu lidu, a zároveň Boha, který nařizuje oběť, která tento hněv usmíří.
And you begin to see how the wrath and the love might work together.
A to všechno z Boží lásky, a proto tady můžeš vidět, jakým způsobem spolu nebo je vedle sebe Boží hněv a Boží láska.
Nowhere does this work out with more exegetical clarity than in Romans 3.
A nikde to není vysvětleno exegeticky jasněji než v Římanům 3.
Especially verses 21 to 26.
Obzvláště ve verších 21 až 26.
Now, I won't take the time to go through the first part of the paragraph.
Já nebudu procházet první část toho oddílu.
But we might pick up in verse 24.
Ale můžeme začít od 24. verše.
There we are told that those who believe are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Tam nám je řečeno, že všichni, kteří uvěřili, jsou ospravedlováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši.
God presented him as a hilasterion, a propitiation through faith in his blood.
Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smírčí smrtí, která má odstranit hřích a naklonit Boha, se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.
Now let's take this step by step.
Projdeme to krok za krokem.
These who believe are justified, verse 24, freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Ti, kteří věří, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením, které je v Kristu Ježíši.
So they are declared just in God's sight.
To znamená, jsou prohlášeni za spravedlivé v Božích očích.
Out of grace.
Z milosti.
Not because they've earned it.
Ne, protože by si to zasloužili.
Freely by his grace.
Zadarmo jeho milostí.
By what means?
Skrze co?
Through the redemption that came by Christ Jesus.
Skrze vykoupení, které přišlo v Kristu Ježíši.
Now, the redemption language in the New Testament was very common.
Jazyk nebo termín vykoupení v Novém zákoně i v té době byl velmi běžný.
It was often used with respect to slavery.
Často se používal v souvislosti s otroctvím.
In the ancient world sometimes a person became a slave as a result of a war.
V starověku se člověk stal otrokem často v důsledku války.
Or a military raiding party.
Nebo kvůli nějakému vojenskému nájezdu.
But very often a person became a slave in the ancient world because of bankruptcy.
Ale člověk se často mohl stát ve starověku otrokem i skrze osobní bankrot.
They might borrow some money to start a business.
Mohli si vypůjčit peníze, aby založili firmu.
Then the business would go belly up and what could they do? There were no bankruptcy protection laws.
Firma šla břichem nahoru a co měli dělat, protože v té době nebyly žádné zákony na ochranu před krachem.
The only thing they could do would be to sell themselves and perhaps their family into the hands of the creditor.
Jediné, co mohli dělat, bylo prodat sami sebe, případně i svoji rodinu, do rukou věřitelů.
Hence slavery.
Tudíž otroctví.
But supposing the new slave had a rich cousin 30 kilometers away.
Ale řekněme, že ten nový otrok měl bohatého bratranka, který žil 30 kilometrů vedle.
And he decided to come and redeem the slave, his cousin.
A ten se rozhodl přijet a vykoupit toho svého bratrance.
Machinery was set up for this.
Byl proto ustanoven mechanismus.
What happened was the rich cousin would give the price of the slave plus an additional percentage to a local pagan temple.
Ten bohatý bratranec zaplatil za toho otroka, svého bratrance, a ještě zaplatil určité procento navíc do místního chrámu.
The temple would keep the additional percentage, that was their profit.
Chrám si ponechal ty procenta navíc, to byl jeho zisk.
And the price of the slave was paid to the slave owner.
A cena za otroka byla vyplacena majiteli toho otroka.
Thus the slave was redeemed.
A tímto způsobem byl otrok vykoupen.
That is bought back.
To znamená doslova koupen zpátky.
Set free.
Osvobozen.
Now in theory that person now became the slave of the god of the temple.
A teoreticky se nyní stával otrokem bohatého chrámu.
But of course what that really meant in reality was that he wasn't owned by any human slave master.
Ale ve skutečnosti to znamenalo, že nebyl ve vlastnictví žádného lidského pána.
So he was entirely free.
Takže byl naprosto svobodný.
Now this text says that we have been declared just through Christ who redeemed us.
A tento text prohlašuje, že my jsme byli vykoupeni, vysvobozeni skrze Krista, který nás vykoupil.
That is, Christ has bought us back. He has set us free from slavery to the law.
To znamená, Kristus nás vykoupil, vysvobodil z otroctví zákona.
The law condemns us.
Zákon nás odsuzuje.
Our sin enslaves us.
Náš hřích nás otročuje.
We must be redeemed.
Musíme být vykoupeni.
But that's also why in the New Testament sometimes Christians are now seen as slaves to Christ.
Ale to je i důvod, proč jsou křesťané v Novém zákoně někdy viděni jako Kristovi otroci.
We have been freed, redeemed from slavery to sin and now become slaves to Christ.
My jsme byli vykoupeni z otroctví hříchu, z tohoto otroctví jsme byli vysvobozeni, ale stali jsme se otroky Krista.
That part of the language is not used in this paragraph, but it's pretty common in Paul.
Tato terminologie se nepoužívá v tomto odstavci, ale v Pavlově spisech je běžná.
But how has Christ redeemed us?
Ale jak nás Kristus vykoupil?
Obviously he hasn't paid money.
Očividně nezaplatil penězi.
He hasn't gone and found 76 denarii and paid off the devil or something like that.
Nenašel někde 76 denárů a nezaplatil jimi ďáblu.
You may remember that Peter uses similar language.
Můžete si vzpomenout, že Petr používá podobná slova.
He says, "We have been redeemed not by silver and gold, but by the precious blood of Christ."
Říká, že jsme nebyli vykoupeni zlatem a stříbrem, ale převzácnou krví Kristovou.
So, we have been redeemed, bought back, set free somehow by the death of Christ.
Takže jsme byli vykoupeni, vysvobozeni, koupeni naspět nějak skrze Kristovu smrt.
So, that's what verse 24 says.
To říká verš 24.
We are declared just freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milosti vykoupením Kristu Ježíši.
But how does this work?
Jak tomu je?
Verse
25.
God presented him as a sacrifice of atonement. That is, God presented him as a propitiation.
Jeho ustanovil Bůh, aby se stal smírnou obětí, tedy tou obětí, která usmířuje a odvrací Boží hněv.
That is, God presented his own son as a propitiating sacrifice to turn aside God's own wrath.
To znamená, Bůh ho ustanovil jako smírčí oběť, která odvrací Boží hněv.
And the rest of verse 25 and all of verse 26 explains how this works.
Zbytek 25. a celý 26. verš vysvětlují, jak to funguje, nebo jak to je.
Why did God do this?
Proč to Bůh udělal?
We're told, he did this to demonstrate his justice.
je nám řečeno, že to udělal proto, aby prokázal, že je spravedlivý.
In other words, if he had forgiven the sinners and pronounced them just without demonstrating his justice, then in fact he would have been found to be guilty of sin himself.
To znamená, kdyby odpouštěl hříšníkům a prohlašoval je za spravedlivé a nedokázal přitom svoji spravedlnost, tak by sám byl vinen hříchem nespravedlnosti.
In other words, if he had forgiven the sin without being concerned that it was sinful, that it was an affront against him, that it did deserve death, then he would be saying, oh, it doesn't really matter after all. And thus he is not preserving justice.
To znamená, kdyby odpouštěl hřích s tím, že mu nezáleží na tom hříchu, že by říkal, že ten hřích není vlastně hoden smrti, tak by tím způsobem nebyl spravedlivý.
In fact, with respect to all the people who had been forgiven in the Old Testament,
to znamená s ohledem na všechny lidi, kterým bylo ve starém zákoně odpuštěno,
God, we're told, in his forbearance, had left the sins that they committed unpunished.
A tak nám je řečeno, že Bůh všechny ty hříchy, které spáchali lidi ve starém zákoně a on je promíjel, tak je nechal jít, nechal projít bez trestu.
Oh, there were some temporal punishments in the Old Testament.
Ano, i když došlo k některým časným trestům během starého zákona.
The people did go into the exile, for example.
Například lidé byli vystěhováni do exilu.
Sometimes a God sent temporal punishments of plague or war or whatever on his own covenant community.
Někdy Bůh poslal dočasné soudy nebo tresty jako mor nebo nepřátelé na své smluvní společenství.
But the final punishment was not meted out.
Ale ten konečný trest nebyl splacen.
That is to say, the final condemnation was of hell itself, of final death was not paid out for Christ's own, for God's own people in the Old Testament.
To znamená za ten konečný trest, to znamená zatracení a peklo, věčná smrt, ten nebyl splacen ve vztahu ke starozákonnímu lidu.
Rather, this text says, in his forbearance, God had left the sins committed beforehand, that is the sins committed in Old Testament times, unpunished.
To znamená, tady je psáno, prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy, to znamená, nechal je projít bez trestu.
But what he has now done, verse 26, in the sacrifice of his son,
ale co udělal nyní v 26. verši v oběti svého syna,
has been to set him out as a propitiating sacrifice,
tak ho ustanovil jako tu smírčí oběť, která odvrací jeho hněv,
to demonstrate his justice at the present time,
aby demonstroval, že je spravedlivý v této chvíli.
In other words, God does care about what happens to sin.
To znamená, Bohu velmi záleží na tom, co páchá hřích.
Sin must be paid for.
A za hřích musí být zaplaceno.
Or else God seems to care less about sin and he thus becomes unjust.
Nebo by to vypadalo, že Bohu na hříchu tak moc nezáleží a tím by už by nebyl tak spravedlivý.
But God presents his son as a propitiation to demonstrate his justice at the present time.
Ale Bůh ustanovil svého syna jako tu smírčí oběť, která odvrací jeho hněv.
At the present time, that is in the coming and death and resurrection of Christ.
Aby prokázal, že je spravedlivý, a to v této době znamená ve smrti a vzkříšení a oslavení Ježíše Krista.
And he does this so as to be just and the one who justifies the ungodly.
A on to dělá proto, aby se prokázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje bezbožné.
That is an astonishingly important clause.
To je extrémně důležitá věta.
You see, he does this so that he can preserve his own justice while at the same time declaring guilty people just.
On to dělá proto, aby zachoval svoji vlastní spravedlnost a zároveň proto, aby ospravedlnil nebo prohlásil viníky za spravedlivé.
In other words, he can do this precisely because, as we saw yesterday, he is not a judge in the sense of our courts.
On to může dělat právě proto, jak jsme o tom mluvili včera, že není soudcem ve stejném stylu, jak fungují soudci v dnešní době u soudu.
Where a judge today merely is an independent arbitrator of a much bigger system.
Kde soudce je jenom nezávislým arbitrem nějakého mnohem většího systému?
No, he is the offended party.
Ne, on je tím, proti němuž se viník provinil.
He has already declared, the soul that sins must die.
On již prohlásil, že duše, která hřeší, musí zemřít.
If in rebellion you cut yourself off from the Creator and insist on going your own way and making your own gods, then in fact you cut off yourself from the God who gives life.
Pokud se ve své spouře oddělíš od Boha, svého stvořitele, který dává život, a půjdeš svojí vlastní cestou spoury, kdy si vytvoříš své vlastní bohy, tak ses oddělil od Boha, který dává život.
There is punishment for that.
A za to je trest.
But God wants then nevertheless to forgive the sinners, because he is that kind of loving God.
Ale Bůh chce přesto hříšníkovi odpustit, protože on je milující Bůh.
So he pronounces the punishment on himself.
Tak on prohlásí trest vůči sám sobě.
And thus preserves his sense of justice, while nevertheless declaring sinners to be just.
A tím zachová svoji spravedlnost, ale zároveň umožní ospravedlnění viníků.
And lest we think that this is somehow some form of child abuse.
A pokud si nebudeme myslet, že to je nějaká forma zneužití dětí.
It's very important to remember where Paul goes further with his argument, for example in chapter 5 verse 8.
Tak je velmi důležité pamatovat na to, kam Pavel dál rozvíjí svoji argumentaci, například ve verši 5:8.
In Romans 5 verse 8, God demonstrates his love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us.
V Římanům 5:8 je psáno, že Bůh však prokazuje svou lásku k nám, že když jsme ještě hříšní byli, Kristus za nás zemřel.
Now supposing I said to you, I will demonstrate my love for you in that Marshall Brown is going to give each of you 1,000 crowns.
Představte si, že bych řekl, já vám projevím svou lásku tím, že Marshall Brown dá každému z vás 1,000 korun.
That doesn't make any sense at all. How is that demonstrating my love for you?
To by asi nedávalo moc velkou smysl, protože jak by to vyjádřilo moji lásku k vám?
It might demonstrate his generosity and his love, but it doesn't demonstrate mine.
Mohlo by to vyjadřovat jeho štědrost, jeho lásku, ale určitě ne tu moji.
So how does Romans 5:8 make any sense?
Takže jak Římanům 5:8 dává nějaký smysl?
God demonstrates his love in that while we were still sinners, Christ died for us.
Bůh prokázal svou lásku k nám, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
But you see, it makes sense again precisely because of the doctrine of God.
Ale dává to smysl právě díky doktríně o Bohu.
As Paul says elsewhere, as in 2 Corinthians 5, God was in Christ reconciling the world to himself.
Jak říká Pavel jinde, 2. Korinským 5, že to byl Bůh v Kristu, kdo usmířil svět sám se sebou.
This is God's plan.
To je Boží plán.
And it costs the Father an enormous amount to send his son.
A Otce stálo strašně moc, aby poslal svého
and
syna.
And the Son is himself no less God.
A syn sám není o nic méně Bůh.
So the cross is God's plan by which Christ bears in his own body our sin upon the tree.
Takže Kristus je Boží plán, jak nést naše hříchy na kříž.
In other words, what the cross does is demonstrates God's justice and declares his people just.
Jinými slovy, co dělá kříž, zjevuje Boží spravedlnost a zároveň umožňuje ospravedlnit viníky.
We sometimes think of the cross of Christ as the place where God's love is so wonderfully displayed.
My tak často přemýšlíme o kříži jako o místě, kde Bůh tak nádherným způsobem nebo tak nádherně zjevil svoji lásku.
And that is correct.
A to je pravda.
But according to Romans 3:25-26, it's also the place where God's justice is displayed.
Ale podle Římanům 3:23-26 je zároveň místem, kde byla zjevena Boží spravedlnost. Pokud chceš vidět, jak vypadá Boží láska, podívej se na kříž.
Turn to the cross.
A pokud chceš vidět, jak vypadá Boží spravedlnost, podívej se na kříž.
Until you see that both are displayed in the cross, you do not understand the cross.
Pokud a dokud neuvidíš, že kříž vyjadřuje obojí najednou, tak nerozumíš významu kříže.
Now it is in that sense then that the Bible speaks of the cross being the propitiation for our sins.
A v tomto slova smyslu Bible mluví o kříži jako o tom, co usmířilo Boží hněv a naklonilo Boha nám místo našich hříchů.
That is because Christ has himself borne our sins, then the judicial wrath of God against us is set aside.
A právě proto, že Ježíš nesl naše hříchy sám na sobě, tak ten soudní hněv Boha byl odvrácen.
And this, precisely because God has loved us so much as to send his son to bear this judicial wrath.
A to právě proto, že to byl Bůh, kdo poslal svého syna z lásky k nám, aby nesl naše hříchy na sobě a tím odvrátil tento jeho soudní hněv.
So that he might be just and the one who justifies the ungodly.
Aby Bůh mohl být spravedlivý a zároveň ospravedlnit bezbožné.
Now that, I claim, is at the heart of the gospel.
A já tvrdím, že právě toto je v centru evangelia.
All the other ways of talking about the cross are logically dependent on this one.
A všechny další způsoby, jak mluvit o kříži, logicky závisí na tomto způsobu.
For example, if we speak of the cross as reconciling us to God,
například pokud mluvíme o kříži jako o tom, co nás usmiřuje s Bohem,
as the Bible does,
jak o tom mluví písmo,
it reconciles us to God precisely because the guilt and shame of sin has been paid for and the wrath of God is set aside.
Tak nás kříž usmiřuje s Bohem právě proto, že bylo zaplaceno za hřích a za vinu a Boží hněv je odvrácen.
God is no longer implacably set against us in judicial wrath because the wrath has been turned aside by the sacrifice that God himself has provided.
Bůh už nestojí vůči nám nevyhnutelně ve svém soudním hněvu kvůli našim hříchům, protože za ty hříchy již bylo zaplaceno a díky tomu jeho hněv vůči nám již byl odvrácen.
So sinners may be reconciled to him.
Takže hříšníci mohou s ním být usmířeni.
If we speak of the cross as the point of reconciliation between Jew and Gentile or among the races.
Pokud mluvíme o kříži jako o místě smíření mezi Židy a pohany nebo mezi rasami,
as the Bible can do.
Jak o tom Bible může mluvit?
This is because both Jew and Gentile have been reconciled to God, and because reconciled to God, they ought to be reconciled to each other.
Tak to je jenom proto, že jak Židé, tak pohané byli skrze kříž usmířeni s Bohem a pokud byli usmířeni s Bohem, tak by se měli usmířit i mezi sebou.
But this reconciliation to God is precisely effected by the setting aside of God's wrath.
Ale toto usmíření s Bohem bylo ve skutečnosti provedeno tím, že byl odvrácen jeho hněv někam pryč.
So that he no longer stands over against us in judicial outrage.
Aby nestál proti nám již v tom soudním hněvu.
If we speak of the of expiation,
pokud mluvíme o usmíření, které odstraňuje hřích,
of the canceling of sin,
o zrušení hříchu,
the reason why sin is canceled is not because somebody has said, well, it was this big, I'll just write it out, it doesn't count anymore.
Tak to není proto, že by někdo řekl, no tak koukejme, ten hřích byl takhle velký, no tak já to prostě odepíšu a už to je dobrý.
Sin is cancelled precisely because someone has borne its guilt and curse.
Hřích byl zlikvidován, protože někdo nesl tu vinu a kletbu na sobě.
In other words, every single way in which the Bible speaks of the significance of the cross,
to znamená každý jednotlivý způsob, kterým Bible mluví o významu kříže,
turns finally directly or indirectly on the notion of propitiation.
se nakonec přímo nebo nepřímo obrací k tomu významu smírčí oběti, která uspokojuje Boží hněv a přináší tu jeho přízeň.
Otherwise it is almost impossible to make sense of these various passages.
Jinak mnohé z těchto oddílů naprosto nedávají smysl.
You see, that's why we had some questions at the end of the last session.
Proto jsme na konci minulé hodiny tu měli pár dotazů.
Asking, for example, yeah, what in what sense, you know, is God faithful and just to forgive us our sins?
Které se ptali například, v jakém slova smyslu je Bůh tak věrný a spravedlivý, že nám odpouští naše hříchy.
How does that make any sense?
Jak to dává smysl?
Well, it makes sense because God knows what has been accomplished in the death of his son.
Dává to smysl proto, že Bůh ví, čeho bylo dosaženo smrtí jeho syna.
If by God's own plan, the death of Christ, the blood of Christ, has paid for our guilt and shame.
Pokud podle Božího vlastního plánu smrt jeho syna zaplatila za naši vinu a hanbu,
then it would be unjust of God still to charge us with it.
Tak by potom bylo od Boha nespravedlivé, kdyby nás za to ještě obviňoval.
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness precisely because of what he has done in Christ Jesus.
On je tak věrný a spravedlivý, že nám hřích odpouští právě proto, co on sám udělal v Kristu Ježíši.
Now, that is the understanding that comes across in 1 John 2.
Toto je porozumění, na které narážíme v 1. Janově 2.
Because of John's choice of the hilasmos word group.
Právě proto, že si Jan vybírá to slovo hilasmos jako smírčí oběť.
Christ is himself the righteous one.
Kristus sám je ten spravedlivý.
And his sacrifice is acceptable before God.
A jeho oběť je přijatelná před Bohem.
For he himself is the one who has propitiated his father.
Protože on sám je tím, kdo usmířil otce.
He is the propitiation for our sins.
On je tou smírnou obětí za naše hříchy, která odvrací Boží hněv.
Now then, one more step.
Ještě jeden krok.
And then we're done for lunch.
A pak budeme hotoví s tímto a můžeme jít na oběd.
The Bible sometimes speaks of Christ's sacrifice on the cross as particularly and effectively for the people who really do become Christians.
Bible mluví o významu Kristova kříže, zvláštním konkrétním významu pro lidi, kteří věří a stanou se účastníky toho díla kříže.
This is sometimes called definite atonement.
Tomu se někdy říká definitivní smíření.
For example, in Ephesians 5, Christ loved the church and gave himself for her.
Kde třeba v Efeským 5 je psáno, že Kristus si zamiloval církev a sám sebe za ní vydal.
In that sense, Christ does not give himself for the world, he gives himself for the church.
A v tomto slova smyslu se Kristus nevydal za svět, ale za církev.
But in other passages, the Bible speaks of Christ's sacrifice as being potentially for everybody.
Ale v jiných oddílech písmo mluví o tom, že Kristova oběť byla potenciálně pro všechny a za všechny.
It is not effectively for everybody, but it is potentially for everybody.
Není efektivně pro všechny, ale potenciálně pro všechny.
This is analogous to what we saw yesterday in the different ways the Bible speaks of God's love.
To je paralela toho, jak jsme viděli včera, jak Bible mluví o Boží lásce.
On the one hand, there are biblical texts that show that God has a yearning and inviting love to all sinners everywhere. Turn, turn, why will you die? The Lord has no pleasure in the death of the wicked.
Jsou místa, která ukazují, jak Bůh miluje tou láskou, která zve a volá lidi k němu, volá, obraťte se, Bůh nemá zalíbení ve smrti své volníka.
On the other hand, there are other passages where God clearly has an electing, choosing love for his own people.
Na druhou stranu jsou jiná místa, která ukazují, jak Bůh má lásku, která vyvoluje, vybírá jeho vlastní lid.
Jacob have I loved, but Esau have I hated.
Jakoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl.
Or as we saw in Ephesians, Christ loved the church and gave himself for her.
Nebo jak jsme viděli v Efeským, Kristus si zamiloval církev a vydal sám sebe za ní.
Now in this passage, the focus is on the potential of the sacrifice for the whole world.
tomto oddílu je potenciál Kristovy oběti za celý svět.
And I suspect that there is a reason for that bound up with Gnosticism.
A já mám důvod se domnívat, proč tomu tak je, a to, že to nějak souvisí s gnosticismem.
I mentioned on the first day that some branches of Gnosticism divided the human race into three parts.
Zmínil jsem první den tady, že gnostici se dělili, nebo gnostici dělili svět na tři části.
Those who instantly accepted the Gnostic understanding of things were thought to be spiritual.
Ti, kteří okamžitě přijímali gnostické poznání, byli považováni za duchovní.
And those at the other end who never accepted the message were thought to be the equivalent of animals.
A ti, kteří stali na tom úplně opačném konci a vůbec nepřijímali gnostické poznání, byli považováni za zvířata.
And between the two were the soulish types who might conceivably get it someday.
A mezi těmito dvěma skupinami ti uprostřed byli ti duševní, kteří by to snad někdy mohli pochopit.
But this means that the distinction among humankind, according to Gnosticism, owes everything to the intrinsic nature of the three disparate groups.
Ale to by znamenalo, že výsledek by byl bytostně spojen s tím, jaký je člověk, jestli patří do první, druhé nebo třetí skupiny.
But that's not what the Bible says.
Ale tohle vůbec Bible neučí.
The Bible says we're all lost.
Bible říká, že jsme všichni ztraceni.
We all need grace.
My všichni potřebujeme milost.
There is no distinction based on some sort of intrinsic classification of humankind.
Neexistuje vůbec žádný rozdíl na základě nějakého vrozeného, základě nějaké vrozené vlastnosti, že bychom byli jinou skupinou, jiným druhem lidí.
As if there's a certain kind of human being that can be saved and a certain kind of human being intrinsic to their nature that can't be saved.
Jako by byl určitý druh lidských bytostí, který může být spasen, a jiný druh lidských bytostí, které kvůli své samotné podstatě nemůže být spasen.
No, don't you see, John says, that Christ is the propitiation not only for us who have been saved, but potentially for the whole world.
Nevidíte, říká tady Jan, že Ježíš je smírnou obětí nejenom za naše hříchy, ale potenciálně za hříchy celého světa?
In other words, there is no Christian thinker, no Calvinist of the firmest sort, who thinks that Christ would have had to suffer more for more people to get saved.
To znamená, není žádný křesťanský myslitel, žádný takový řádný tuhý kalvinista, který by si myslel, že Kristus by musel trpět víc, aby mohlo být zachráněno víc lidí.
In other words, the sacrifice of Christ is potential for all without exception.
To znamená, potenciál Kristovy oběti je pro všechny bez výjimky.
It invites all without distinction.
Zve k němu všechny bez rozlišování.
Even if it proves to be effective for the elect.
I když se prokáže, že efektivně tomu bude tak jen pro ty vyvolené.
And that, I think, is why John uses the language that he does here.
A proto si myslím, že Jan používá ta slova, která tady používá.
Now then, that was a big chunk.
Nyní tedy to byl hodně velký kus práce.
And it's time for lunch.
A je čas na oběd.
Now I'll tell you what I'll do, because this subject is so important, when we come back after lunch, we'll take question and answer first.
Řeknu vám, co budeme dělat, protože tohle téma je tak důležité, tak po obědě se nejprve pustíme do otázek a odpovědí.
Including, if you want, a few comments on the Gospel Coalition.
Včetně, jestli chcete nějakých komentářů o Gospel Coalition, koalici Evangelia.
And then we'll take the next lecture after the question and answer period.
A až po těch otázkách a odpovědích se pustíme do další přednášky.